Blaðsíða 105. Verkefni. Sögurýni. 1. Þeba virðist vita mikið himingeiminn. Hvað í sögunni segir okkur það? Finnið dæmi. 2. Mikil spenna grípur sig hjá mæðgunum þegar Þeba uppgötvar stjörnuna. Þær eru með ýmsar kenningar. Hvað halda þær að sé á ferðinni? 3. Hvað haldið þið að Þeba hafi uppgötvað? 4. Af hverju vildi pabbi Þebu ekki að hún svaraði fjölmiðlunum sem hringdu og vildu viðtal? Vangaveltur. Takið afstöðu og færið rök fyrir skoðun ykkar. 5. Er líklegt að við munum einn daginn eiga samskipti við lífverur utan úr geimnum? 6. Telur þú að Litlakvít hafi verið stjarna í Órion stjörnumerkinu? Áskorun. Veldu þér verkefni. Viðtal. Stjörnufundur Þebu vekur heims athygli. Fréttamenn vilja ná af henni tali og fá að heyra allt nýju stjörnuna. Semjið samtal milli Þebu og forvitins fréttamanns á útvarpsstöð. Frásögn. Þú ert sá sem sendir Þebu skilaboðin. Segðu frá þér. Hver ertu? Hvaðan kemurðu? Hvað viltu jarðarbúum? Hvenær kemurðu aftur? Bókaræma. Þér hefur verið falið að gera bókaræmu stjörnuna í Órion. Tilgangurinn að hvetja aðra til að lesa söguna án þess að gefa of miklar upplýsingar. Skrifaðu handrit og taktu upp.